Redakcija za kulturo, komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
komunistične vede. Kulturne novičke v glavnem.
Za sedmimi avtocestnimi obvozi in sedmimi postanki na Petrolovih kavicah se prizadevni ljubljanski popotnik znajde v Murski Soboti. Tam se lahko čudi ravnini lokalne topografije in veliki količini javnih plastik ob glavni aveniji ali pa se udeleži 12. festivala Prekmurske šunke in Prekmurske gibanice, ki je potekal 3. septembra. Že 17. leto zapored pa se lahko udeleži tudi mednarodnega festivala sodobnega plesa Fronta, ki je potekal od 1. do 3. septembra. Festival v organizaciji zavoda Fluta je na skrajni severovzhod Slovenije letos pripeljal 8 žanrsko in izvedbeno različnih predstav, ki so se odvile v gledališču Park in na odprtem odru na koncu Trubarjevega drevoreda. Program je bil obogaten z vodenimi pogovori z umetniki ter sproščen z vsakovečernim glasbenim programom na dvorišču mladinskega kluba sredi Soboškega gradu. Več o festivalu pove koreograf in umetniški vodja festivala Matjaž Farič.
Ja, letos je bil načrt, da naredimo zelo raznolik nabor predstav, zaradi tega, ker je to po koronsko obdobje tudi nekako spet sprostilo ustvarjalnost in publika pričakuje veliko večji razpon. Ne?
Matjaž Farič je kot ustanovitelj Fronte z njo že od samega začetka leta 2006.
V nekem trenutku sem se zavedel, da to sedenje v nekih družbah, pa pritoževanje pa tako naprej, da nikamor ne pelje. Šlo je za nek odziv na lokalno kulturno politiko, kjer so se stvari delale na nek način, s katerim se nismo strinjali in želeli smo pokazati nek primer, kako se mogoče stvari dajo organizirati na drugačen način. Neki rezultati so bili, da so se lokalni odločevalci odločili prenoviti staro kinodvorano in iz nje narediti gledališko dvorano za vso potrebno tehniko. Končno so lahko malo bolj zahtevne produkcije prihajale v mesto, in pogled na kulturo se je na nek način spremenil. Ne? Seveda pa se je nam pokazalo, ni dovolj, da ti pripelješ vrhunske produkcije, ampak da je pomembno, kako to skomuniciraš in da je v bistvu vsak festival na nek način razvijanje občinstva. Organizirali smo skupino, naprimer, za sodobni ples z upokojenci. In seveda skozi to smo nekako privabili ljudi, ki jih sodobni ples nikoli ni zanimal. Ne?
Da bi s sodobnim plesom seznanili širše občinstvo, se na Fronti vsako leto predstavi tudi skupina mladih plesavk in plesavcev, ki so bili nagrajeni na mednarodnem tekmovanju mladih plesavcev Opus 1. Občutke ob sodelovanju na svojem prvem festivalu opiše mlada plesavka Uma Živković.
Skozi v glavi tako dajem, kakor da ne statka ni, da sem tako na festivalu, ampak me pol tako butna realnost, ko gledam predstave, ki so tudi na Fronti, pa so tako dobre, se pravi, jaz tudi nastopam in mi je res dobro. Tako zdi se mi, da se malo spoznam s tom okoljem pa z ljudmi, ki tudi delajo te festivale, to mi je bilo.
Umetniški vodja Matjaž Farič pojasni še drugi razlog za vključevanje najmlajše generacije plesalcev v program festivala.
Jaz sem pač iz teh nekih socialističnih časov, ko so meni starejši kolegi zelo pomagali. In če nekdo nam pomaga, je tudi naša odgovornost, da pomagamo mlajšim, ne? Da predstavljamo njihova dela, ne? Pred občinstvom, ampak še veliko bolj pomembne je pred kolegi iz tujine, ali pa programskimi vodji, ali kritiki, ali pa mogoče kakšnimi pedagogi in da z njimi stkejo vezi, ker je to neformalno druženje, ne? Tudi zelo pomembno, čeprav se sliši banalno. Ja, to se nam zdi, ne? Ker ti industrijski festivali, ne? Ko prideš, nastopaš in greš, ki za sabo ne pušča take dodane vrednosti, kot bi si želeli.
Tudi režiserka in koreografina Enja Belak se je tako kot Živković na Fronti prvič predstavila s plesnimi miniaturami. Leta 2015 se vrnila že kot koreografinja in se v tej vlogi z multimedijsko predstavo Modro črnilo na festivalu preizkusila tudi letos. Predstava je nastala z uporabo tehnologije Odr 360 in VR očal.
Mislim, da sem prvič bila na Fronti z Opusom. Zdaj, ker ga leta to bilo,
tudi točke se ne spomnim, ampak vem, da sem ene parkrat prišla tako. Potem v bistvu so bili neki projekti, ko so bili neki tuji koreografi in smo potem pač sodelovali zraven. Potem sem pa, mislim, da par let nazaj bil tudi en film predstavljen, ker moj tak večji problem je to, da sem vedno mal in between med plesom in filmom, ko ustvarjam. Je pa to zame vedno tako nekako prepleten. In tudi recimo, ko smo ustvarjali predstavo za na oder, smo jo v bistvu ustvarjali s kamero. Mi smo pač ves čas, jaz sem ves čas kadrirala, iskala pač kako lahko obrneš perspektivo in pol tudi sama predstava je imela v bistvu dost cinematičen look. Ko smo pač dodali še VR, je v bistvu tako vse zelo organsko nastalo.
Program predstav v gledališču Park, kjer smo skozi VR očala gledali tudi modro črnilo, je vključeval bolj klasične plesne predstave, kot sta Narejeno iz prostora in Kje je zlato jajce? Predstave, kot sta sodobna klovnovska groteska Krotivka stolov in participativna intervencija Lov, sreče, lov, sreče, lov, pa so na mesto gledališkega izbrale bolj neformalen prostor na koncu Trubarjevega drevoreda ob Sobolškem gradu. Prostor pod odprtim nebom se je ujemal z manj resnim vzdušjem predstav, kar je v festivalski program uneslo raznolikost. Kuratorsko logiko festivala pojasni profesorica Andreja Kopač, ki že več let sodeluje na festivalu Fronta kot vodja diskurzivnega programa.
Se mi zdi zelo super, ker ima Slovenija, ne glede na to svojo majhnost, kar nekaj plesnih festivalov, ki imajo neke svoje specifik in ki bi rekla, da vsi so pomembni. Ne? Jaz ne vidim neke izključevalne logike, ki več čemu vidim dopolnjevalno logiko. Tukaj bi pa rekla, da je specifik kar iz tega, tukaj ni v bistvu na nek način slabih plesalcev. No? Vsako plesno telo, ki tukaj pride, se mi zdi premišljeno in prispeva nekaj novega. Vidiš, šele ko gledaš predstave, kakšna je v bistvu zadaj neka kuratorska logika, ki je po eni strani, tako kot so naša telesa, tudi intuitivna. Ampak vedno je telo nekaj, kar se vrača in letos je že Matjaž v bistvu napovedal različne perspektivičnosti, na nek način vključuje in telesnost samo in tudi odnos, recimo, če pogledamo virtualne tehnologije, pogled, nek zunani pogled, ker vedno vključuje širši prostor in kako v bistvu se potem tudi to v bistvu Mursko Soboto in v to okolje vpleta in neka kontinuiteta, ki jo lahko seveda vzpostavi samo nekdo, ki res čuti ta prostor.
Ob otvoritvi festivala je občinstvo nagovoril tudi predstavnik Ministrstva za kulturo Marko Straka. Ministričen svetovalec je v govoru poudaril prizadevanje kulturne politike za decentralizacijo. V pogovoru za kulturne novice Straka pojasni različne vidike decentralizacije.
Tema decentralizacije je meni izredno pomembna kot prekmurcu. Še posebej pa decentralizacija na področju kulture in jaz to decentralizacijo razumem v dveh pomenih. Decentralizacija z vidika geografije, se pravi, drugi vidik decentralizacije pa je institucionalna decentralizacija, ne? Ker določena področja kulture, dediščine so seveda močno zastopana v javnih zavodih, pokrita z zakoni, urejena. Določena področja kulture pa so seveda marginalizirane z tega vidika, da niso institucionalizirana oziroma jih ne pokriva noben javni zavod. Zdaj, kako bomo to naslavljali, je seveda pač vprašanje predvsem v prvi vrsti vključujočega diskurza z vsemi deležniki. Tu ne gre samo za Center sodobnih umetnosti, ki je že nastal leta 2011, pa je bo potem takoj ukinjen naslednjo leto. Mi se zavedamo tega problema. Gre v smeri, kjer seveda ta center pač si želimo tudi vključiti kot pač en vidik naslavljanja marginaliziranega področja sodobnega plesa.
Pred zavezo k ustanovitvi Centra za sodobne plesne umetnosti, sicer desetletja starega predloga Društva za sodobni ples Slovenije, bodo v kabinetu ministrice proučili proračunske postavke in se pogovorili z deležniki in nam še obrazloži Straka. Profesorica Andreja Kopač gleda na razpravo o obujanju Centra za sodobne plesne umetnosti z zadržanim optimizmom.
Ko bo prvo neko dejanje storjeno, ko bo prva pogodba podpisana, ko bo prvi korak naprej se zgodil, pa bom rekla, v redu, ta govor je bil pa res v bistvu imel neko težo, Ampak po drugi strani pa hkrati ne moramo pričakovati to, kar ni bilo v 30 letih storjeno takoj v dveh mesecih, tako da daj možnosti. No? Zelo podpiram to, da se na plesnem festivalu končno začenje razmišljati o neki specifiki plesa kot nekega področja, ki je hkrati prisotno, ampak je očitno marginalizirano. Ampak vsaka beseda ima tudi zavezo, če jo pač izreče predstavnik inštitucije oziroma ministrstva konkretno, te obljubi pa sledi neka zaveza, ki je tudi javna zaveza. To se pravi, naj ta beseda meso postane.
Po soboti se je potepal Metod.